Ukanda wakafunde Polo le ase Galate. Galate itini katundu. Dimi Polo lakasomna moto mami aho male oto. Kanga omalo pake miwoto mochi. Kuko male Yesu Kristo ndo male onyashongo sheso. Onela kawololo male dyo. Ana angeso chewele lane. Wambo sanga na lami datume. Achunda wambita yuwaluo jawa Galatia ukandone nuda shumba te shati. Unya shungulele sheso la uwanji Yesu Kristo wanye nyangaji nduwanyo sha woladi. Kristo akaya shandame dato sha umalumunga ya sokele ato chungule umalanja wakola ane. Ngane wakalange unya shungu sheso. Unyashungu haya alilalukumu ponjo ponjo haya alosoku. Lama ambe fuladesa diwangane kunyunyambo mamo unyashungu onelaka nyete longajika Kristo kunyunyambele uchalulukumu lukina lololo. Lumete ndoko lukumu lololo lukina leko kukulamonyo te osoku dikambokeko atamochi wanyatete. Kuwe kolo nanga kadimula lukumulo lolo la Kristo. La so utundo ya ka uto omochi. Kanga sho, kanga okenjwa unya shongo woye omalolo ngo. Nye woya lukumulo lolo luchikitanyi lalone. La katanye woya. Embe ndo kama onde alokame. Lambo nyote kadweja. Ndo lambo nyoho la doto oka kiane. Enda kuto omochi ambo nye woya lukumulo lolo lukina. Luchikitanyi lalone la kanyalongola embe ndo kama onde alokame. Onde luwandola ato mbayanga milo dikambune. Kema, luwandola unya shungu mbakombola mi. Onde ato mbayanga mi ngenya ngenya. Utumoyanga to da ngenya ngenya ato. Chikito utumonga ukambi wa Kristo. Analengo la monyo tete. Lukumulolo lolewe ya mi. Alo tombi omale ato. Dimiko lolongola omale onto. Ndondo okonto lakanda kanyalo. Koko Yesu Kristo kakambishwelo. Kanyambo kaka wanyote dalo kewola kimila kitondo. Lama kimila kayasha lodile mielo daunya shongo. Woho wase Yuda. Nyumbe wakangane wakama henya henya la wolo che chunda dambeta widaunya shongo. Ndongane wakama jaka etete dadi hanjola. Lakaleka ase kamiwase yudefula walololongala kimi lokocha akambo wa mnenya unyashongo wuhuwase Yuda. Lakaleke fwa lo salu salu lo nedenda na lambekelo ya wachesu. Kuko unyashongo malonganjika kinde akasonera tondo kataloto ndo akambete dadi minjo kambe. Ndolama kanda yena kaka woda mbishwe mionande dadi nimbe woya angena yenda lukumulo lolo linda na lawo. Dimi kocho kanga le utoto yi datu umbula lukanyi. Ndo dimi kumbude kanga uchalo sumwa Jerusaleme date nda anewambu ya alaka atuma milatundu kami. Kukwisa deto lakone uchalo ujawa Arabia. Kolo kongo dimila kakalula uchalusu mwa damase. Pakalo kongo weno nye sato, makama yuchoka uchalusu mwa Jerusalem, datena na late wa Petro kula kachikala lande mingu jende. Dimiko mena ndoko toma mukina unya kipaka Yakobo yona ngu wanji. Kene kanufunde mikene keko solo, latondoka unya shongo katami daha kashikatami. Loko ngo dimila kachu lowo jawa Siria na wasilikia. Ija keso che kwa chunda wa ambeta wiwaseka Kristo walowo jawa Yudaya watambewe. Kaka waye ya kako kene kaka taka ato akina vwati. Heo nela akilo tohenya henyone ndeka ya lota lakanya deta oda akindelo peta heta dandanya. Kubwa wakatumbulaka unya shungulo dikambuda kimi.